Dagens prekentekst, den står skrevet i Johannes 16, vers 16-22. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Men om en liten stund skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre. Hva mener han med å si? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Men om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, «Snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede, over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Slik lyder Herrens ord.
Storsalen menighet, det er et udelt privilegium å få lov til å være her igjen. Jeg tror jeg har mer å takke denne menigheten for enn noen annen institusjon eller noen annen person egentlig i livet mitt. Alt jeg har lært, det tror jeg at jeg har lært her, mer eller mindre. Og det er utrolig fint å se kjente ansikt igjen fra tida mi her, som nå er 3-4 år siden vi for fra Oslo. Og også veldig fint å se noen nye fjes. Det betyr at menigheten lever. Ja, det er godt å være her. Jeg har lyst til å be før vi går i gang på dagens tekst. Gode Jesus, takk for at du er her midt iblant oss. Takk for at du har lovet at der 2 eller 3 er samlet i ditt navn. Der er du med din ånd til stede. Jeg ber om at du vokter dine ord i min munn. Jeg ber Herre om at du åpner våre hjerter så vi kan få ta imot det som du ønsker å gi oss i dag. Du ser hvem vi er, og du ser hva vi trenger. Takk Herre for at du har både evne og vilje til å gi oss mat ettersom vi trenger det. I ditt navn. Amen. Vi skjønner ikke hva han snakker om, sier disiplene her. Og det er en smule oppmuntrende, synes jeg. Jeg må si det. Til og med disiplene på slutten av Jesus i tjeneste visste ikke alltid hva Jesus, vår Herre og Mester og Frelser, snakket om. Det kan godt hende du føler at du vet hva Jesus snakker om stort sett alltid. Men det gjør ikke jeg. Og derfor så er det oppmuntrende å få se i dagens tekst at også disse folka her stiller spørsmål, lurer på, forstår ikke helt ennå hva det er Jesus mener når han snakker til deg. Det er på en måte litt sånn redundrende over hele denne teksten her. Ikke én, ikke to, men 3 ganger kommer denne her frasen. Om en liten stund skal dere ikke se meg. Men om enda en liten stund så skal dere få se meg igjen. Hva betyr dette her? Og hvorfor når Jesus bare i et par vers i forveien har sagt at det er en del ting som dere, mine kjære venner, ikke tåler å høre at jeg forteller dere nå? Hvorfor nå introduserer han deg for konseptet «Jeg skal vekk. Jeg skal stikke Dere kommer ikke til å se meg. Hvorfor introduserer han deg her for erfaring av Guds fravær? Noen av oss har forlatingsangst. Av og til hjemme hos oss, så sier kona mi til meg, Vegard, nå skal jeg på tur, og jeg kommer til å være vekke i 3 dager. Jeg tror ikke jeg har forlatingsangst, men jeg har merket dess flere unger vi har fått, at belastningen med å være alene med deg er blitt større og større. Og umiddelbart når hun sier det, så tenker jeg, sorg. Vi har en 2-åring, og vi har en 4-åring, og vi har en 8-åring, og vi har en 10-åring. Alle gutter. Det betyr at aktivitetsnivået er helt opp til Jesus hele tiden. Og de skal ha matpakker, og de skal på fotballtrening, og han 2-åringen vår har verdens lengste fingre, så han kommer bort i absolutt alt. Om det er forlatingsangst eller ikke, men jeg får en intens lengsel etter min egen kone før hun er reist, egentlig. Og det går ikke veldig, veldig mange timene før jeg begynner å bli var at det er et eller annet i vår heim som er annerledes nå enn det brukte. Det bruker ikke å være så rotete her hjemme hos oss. Og så kjenner en på byrden av å koordinere og ha ansvar for hverdagen til veldig mange. Og det er nistepakke, og det er middager, og det er bleie, og folk sover ikke om natta, og nå har vi nettopp hatt 3 runder med vannkopper. Det begynner som et savn, og så utvikler det seg til en lengsel, og ganske fort så forstår jeg at veldig mye av mitt liv og vårt liv bærer min kone på sine skuldre, og at et delt liv er bedre enn et liv helt alene. I hvert fall merker jeg at det er godt for meg å ikke være alene, spesielt med 4 unger. Og for det, også for det, så elsker jeg henne. Om en liten stund, mikron, er det greske ordet her. Hva betyr det her? Og det at disiplene har undret seg over det her, har gjort at teologer opp gjennom historien også har undret seg over dette her, og alle bibellesende kristne har undret seg over hva betyr en liten stund. Mener han tida mellom langfredag og påskedag? Er det han mener her? Eller mener han den ventetida vi alle må ha til Jesus en gang kommer igjen ved tidens slutt? Eller mener Jesus at dette er en kvar tid, også for deg og for meg, som en kristen må gjennomgå? At alle kristne opplever, før eller senere, en opplevelse av Guds fravær? Svaret er vel at alle disse svarene inneholder noe sant. I første gang så er det nok tida mellom Jesu død og oppstandelse som Jesus sikter til her. Det er den opprinnelige meningen. Men prinsippet står seg. Det er det. Også for oss. Oss som venter på at Jesus en dag skal komme igjen. Og all denne verdens sorg og smerte og slitasje gikt skal vekk. Og vi skal få være nye, og vi skal ha liv i overflod. Og jeg tenker også at det er hver tid der vi sukker og stønner og sier akk og ve og hvor lenge, Herre, gjelder disse ordene. For bak ordene så finnes det et djup av sannhet for de som blir i ordet som Jesus ba oss om å bli. Men hvorfor skal Jesus, Guds sønn, Messias, gå vekk? Han har jo sagt det til deg før. Jeg skal gå vekk fordi jeg skal lage til rom for dere, så vi kan være sammen for alltid. Jeg skal gå vekk så jeg kan sende dere den hellige ånd, for går jeg ikke vekk, så kan jeg ikke sende han, talsmannen, sannhetens ånd, til dere. Jeg skal gå vekk og dø som et vetekorn som blir lagt i jorda, sånn at nytt liv kan vokse fram i og for den som tror. For å erfare Guds nærvær, så er det nødvendig å også erfare Guds fravær. Og jeg har lyst til å hamre litt på det. For noen av dere, kanskje, har en idé om at det å være en kristen, det er en fantastisk marinade av Guds nærvær hele tiden. Der det alltid går fra opplevelser til opplevelser, fra inngripen etter inngripen, fra ord etter ord. Og så ser du på andre kristne, og så virker det som, de har det sånn. Jeg har ikke det sånn, men de har det sånn. Det virker som alle andre opplever nærvær, men jeg opplever fravær. Kan jeg være en kristen? Kan jeg tro jeg en ordentlig kristen? Burde jeg hatt andre erfaringer enn jeg faktisk har? Men Guds fravær, opplevelsen av Guds fravær, av taushet i møte med Gud, det er en djupt, viktig, virkelig kristen opplevelse som alle ærlige kristne har. Det er en merkelig ting, Guds nærvær, den usynlige tilstedeværelsen av Gud selv i livet vårt. Og Bibelen bekrefter det at vi er lovet Guds nærvær mange ganger og på mange måter. For eksempel, ansiktet mitt skal gå med, jeg skal la deg få ro, sier han til folket på vandring i 2. Mosebok, kapittel 33, 14. Men Bibelen gir også Gud navnet Deus Obscunditus, den skjulte Gud. For eksempel i Jesaja 45, 15. Sannelig, du er en Gud som gjemmer deg, Israels Gud og frelser. Og vi i vårt skrikende behov etter klarhet og tydelige rammer og svart-hvitt, vi klarer veldig ofte ikke å holde disse to virkelighetene, at Gud samtidig kan være nærværende og samtidig skjult og fraværende for oss. Vi klarer ikke å holde det sammen. Men Gud er. På korset finner du kanskje det klareste uttrykket av Guds nærvær og Guds fravær samtidig. På korset henger Gud selv og bærer verdens synd, tar på seg all denne verdens dritt for oss. Gud har aldri vært nærere denne verden enn han er på korset. Og samtidig så roper Jesus der, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvor er du nå her i dette her? Grava er like stor gåte. Intet symbol har samtidig vært så tydelig på hva død er, og fravær av liv og Gud. Og samtidig for oss som tror på en levende oppstanden Jesus, er grava også symbol på nytt liv, på Guds nærvær, en ny verden midt i denne verden. Vi må holde disse to kristne virkelighetene i balanse. Og går du et kjapt rist gjennom Bibelen, så finner du at de fleste kjente personer har en opplevelse av Guds nærvær og Guds fravær. Jobb erfarer dette her. Guds velsignelse over jobb. For en tid dratt tilbake, anklageren Satan får fritt spillerom. Men under dette tilsynelatende fraværet, så er Gud allikevel der, hele veien med sitt våkne blikk. Og ingenting skjer med deg eller med jobb som Gud ikke vet. Og jobb blir velsignet igjen. Josef, med lange perioder i fengsel og fangenskap, men likevel kan vi lese igjen og igjen og igjen om fortellingen om Josef, at Herren var med Josef, til og med når det ikke gikk sånn som Josef hadde håpet. Eller Nehemja, denne fromme bygningsmannen som gjenreiste Jerusalem sine murer, erfarte det her. Og likevel, det drønner gjennom hele Nehemja-boka, Herrens hand var med Nehemja. Jeremia, Elia, Moses, Daniel, David, Jakob. Du finner knapt en person i hele Bibelen som ikke også har en djup erfaring av Guds fravær. Det er en del av livet med Gud. Og ikke alltid erfarer han som umiddelbar. Og ikke alltid erfarer han som på og på banen med en gang vi ønsker det, vil det, føler for det, trenger det. Det er en del av livet med Gud å akseptere at han ikke griper inn der vi vurderer det fordelaktig at han kunne ha gjort det. Godt at han kunne ha gjort det. Nødvendig. Ja, han burde har gjort det. Salme 13:2. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du gjemme ansiktet ditt for meg? Eller Salme 89:47. Hvor lenge, Herre, vil du gjemme deg for alltid? Og kanskje er dette her noe av det vanskeligste for oss å lære. Kanskje er noe av det her noe av det vanskeligste for oss å akseptere i det kristne livet. Og kanskje er det spesielt vanskelig for oss i vår tid som er vant til kjappe løsninger og umiddelbar tilfredsstillelse. Vi kan jo bare kjøpe oss det vi vil ha med en gang. Og kanskje er det spesielt vanskelig for oss i vår tid, kompetente som vi er, høyt utdannet som vi er i vår vestlige kultur, å hengi oss til tillitens forhold til Gud og til hans vurdering, hans timing og til hans visdom, når vi innerst inne føler at vår egen vurdering er rimelig fortreffelig egentlig. Og vi er kanskje en kultur og lever i en tid som muligens ikke er spesielt mottakelig for et budskap om Guds fravær. Fordi om han i det hele tatt eksisterer, så må det jo ha en nytteside for oss, må ikke det det? Hvordan kan Guds fravær være nyttig for oss? At det kan være noe mer enn en opplevelse av bare stillhet, skjulthet, gåte, eller mysterium. Jeg har en mor, min mor er fra Bergen. Hun sang en sang til oss ofte når vi var små, og det var et dikt fra Tor Jonsson. Den heter bare Kjærlighet, og den har fire linjer. Nærest er du når du er borte. Noko blir borte når du er nær. Dette kaller jeg kjærleik. Jeg vet ikke hva det er. Hun kunne ikke spille gitar, og hun har en sånn den Bergens dialekt, og så bare sier nærest er det når du er borte. Og det har ødelagt litt innholdet i denne sangen for meg, egentlig. Men hørte dere? Nærest er du når du er borte. Noko blir borte når du er nær. Dette kaller jeg kjærleik. Jeg var så dum at jeg tok med meg mannsgruppa mi, som vi har startet på Sandan, så vi startet 20 sånne husgrupper av unge voksne. Og jeg tenkte at det er sikkert lurt hvis jeg tar med disse folka. Der er bygningsmenn og doers, tror jeg vi må kunne si at det er. Og så filmen Silence. Er det noen som har sett den? Silence? Nei. Da er det spoiler alert. Nei, jeg skal ikke spoile den så mye. Men dere bør se den, eller jeg vet ikke egentlig. Fordi den handler om da evangeliet kommer til Japan og japanske misjonærer. Om hvordan de møtte vanvittig motstand og tortur. Og hvordan Gud svarte i sin stillhet. Han grep ikke inn, og det var ikke mange under og tegn. Og hvordan skulle de forholde seg til dette her? Det var en sterk film. Kanskje dere bør se den. Jeg vet ikke. Men hvorfor kan det kjennes sånn ut? Hvorfor denne stillheten her? Hvorfor kan det av og til virke som om Gud spiller hard to get når vi ber? Eller at han bare står der urørlig, ubevegelig, taus i møte med våre skrik og i møte med våre jammer og vårt behov for hjelp? Jeg kan på ingen måte hevde at jeg kjenner noe som helst av dybdene i dette mysteriet her. Vi undervurderer helt sikkert effekten av synd som bor i oss, og som lurer under overflata av våre liv, og som blokkerer oss fra Guds nærvær, fra å erfare Guds nærvær. Nei, det er skulda som skil mellom dykk og dykker Gud. Syndene dykker løgner anletet hans, så han ikke hører dere, sier Jesaja 59:2. Kanskje det kan spille inn. Og vi undervurderer ganske sikkert også effekten av stress i livet vårt. At vi aldri kommer til ro, at vi har ingen tomme rom. At det er støy og mas, og det er alltid en kontinuerlig streben etter å bli noe i både egne og andre sine øyne, som hindrer oss og som ikke gir oss tid til å kjenne etter Guds nærvær, eller hemmer oss i å kjenne at Gud faktisk er nær. Vi har konstant behov for korrigering i livet vårt av Gud. Men jeg mener det er hint i disse erfaringene av en annen forklaring også. Kanskje jeg kan stille det som noen spørsmål. Hvorfor er det sånn at fravær får lengsel til å vokse fram i hjertet våre, mens familiaritet, det vanlige, ofte er den beste grobunnen for forakt? Hvorfor er vatten så veldig mye mer tilfredsstillende når du er skikkelig tørst? Hvorfor er jeg nesten alltid ikke tilfreds med det jeg har, men søker og streber videre etter mer? Hvorfor kan tanken på å bli nekta et ønske om å gifte seg, om å få barn, om frihet eller et eller annet annet behov, tanken på å bli nekta det, hvorfor kan det skape en så vanvittig sterk desperasjon i oss etter akkurat det vi ikke har? Hvorfor nyter vi ofte arbeidet og prosessen med å oppnå et eller annet mer enn vi klarer å nyte selve oppnåelsene selv? Og for hvorfor kan det i så mange tilfeller det å oppleve å ikke ha, det å oppleve å mangle, det å oppleve motstand, det å oppleve knapphet og lidelse, hvorfor er det ofte de opplevelsene som skaper de beste karakterkvalitetene i oss? Mens det å ha framgang, mens det å oppleve letthet og overflod, ofte produserer de verste. Ser du? Her er et mønster i fraværet. Der er et mønster i fraværet. I det å ikke eie. I det å ikke kunne nyte. For det å ikke ha drar ut lengsel fra våre liv og våre hjerte. Fravær øker lengsel. Og jo mer og større lengsel, jo bedre og sterkere og mer intens vil tilfredsstillingen bli. Det er den som sørger som kommer til å kjenne den største og djupeste gleden av trøsten. Det er den sultne og den tørste som skal bli mettet og få slukket tørsten sin. Lengsel får oss til å spørre, tomhet får oss til å lete, stillhet får oss til å banke på. Og en fødende kvinne lengter etter sitt barn. Det er smerte, og det er fortviling, og det er overveldende erfaringer, og av alt mulig, og det er ikke epidural. Og så kommer dette barnet, og så vil så mange kvinner kunne si dette her. Det var verdt det. Husker, da vi fødte tredje mann, da var vi parallelt på Ullevål med et vennepar av oss. Og Hildegunn er en rå kvinne på mange måter, og jeg har etter å ha vært med på en del fødseler med henne, ekstremt stor respekt for kvinneheten generelt, og Hildegunn spesielt. Men det ser jo vondt ut, det gjør det. Jeg må si det, ja. Det ser jo noe godt ut. Og du føler deg avmektig som mann, og du er i en sånn her sånn benefit-gig-aktig, der du springer frem og tilbake med våte kluter og prøver å heie, heie. Du får det sikkert til. Ja, du får det til. Men så sa hun en gang til at, du vet, Vegard, selv om jeg har kommet ut i disse ungene her, så er det jo noen som sier, og alt er glemt. Nå når jeg har kommet ut, alt er glemt. Det er ikke det, sa hun. Og så var vi på besøk til dette venneparet, og så hun sa Hildegunn da, hun er sånn som kan si at alt er glemt. Og hun hadde et sånn ordentlig dårlig fødsel, og det var revning, og det var alt som kunne gå galt, gikk på en måte galt under fødselen. Ja. Men hun var sånn typen som kunne si alt er glemt. Ja. Det vanskelige, det vonde, det smertefulle, alt glemt. Ja. Så gikk vi inn, og så hørte vi liksom, hvordan går det med noe. Hørte det var skikkelig stritt og gale og sånt. Ja, ja nei, det var jo det, men alt glemt. Så, og vi sånn, ja. Nede. Men selv om ikke alt glemt, så kan alt bli verdt det. Og jeg kjenner veldig få foreldre som ser på en halvt år i gammel baby og tenker, det var ikke verdt det. Det skjer ikke. Det er verdt det. Fordi det å få eie, det å få kjenne, det å få omfavne, er så enormt mye mer verdt. Fravær kan få gi mening. Det kan få en funksjon i ditt åndelige liv. Fordi det kan få skape lengsel i deg. Guds lengsel i deg. Lidenskap i deg. Utholdenhet i deg. Tålmodighet i deg. Som bokstavlig talt betyr lang lidelse. Om vi bare kan tillitsfullt holde fast på Guds løfte om sitt nærvær. At han er, selv om vi ikke føler det, opplever det, ser det sånn som vi vil se det hver eneste dag. Han er med oss hver eneste dag. Han har gitt oss sin ånd, den bor i deg. Du har Guds nærvær. Og så må vi skatte de erfaringene som vi får ha i livet av Guds nærvær, en fylde av Guds nærvær, og bli fylt av ånden. Vi må skatte de opplevelsene vi får lov til å ha med hverandre som menighet. Vi må skatte de gangene vi får lov til å gå til nattverd og bokstavlig talt kjenne på Guds nærvær i brød og vin. På samme måte er det med dere. Nå er dere fylt av sorg. Men jeg skal se dere att, og hjertet dere skal glede seg. Og den gleden skal ingen kunne ta ifra dere. Til slutt, Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin, delte følgende dikt på Facebook-veggen sin i går. Og jeg synes det var så bra at jeg har lyst til å dele det med dere også. For sånn vil biskop Nordhaug avslutte preka si, og sånn skal jeg avslutte preka mi også. Av og til sier biskopen noe som er vel verdt å høre på. Det er Johan Grip som har skrevet diktet Henta. Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen der sønnen min går, blir de for eksempel henta. Sunniva, du er henta, roper de, når for eksempel Sunniva blir henta. Sunniva slipper det hun har i hendene og løper vinende nedover skråningen rett i armene på den som står ved porten og er kommet for å hente. Når også jeg en gang får øye på at noen står i porten og skal hente meg, da håper jeg at det vil skje nøyaktig sånn. Fra fravær og inn i en evig åpen favn av nærvær. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande som var, er og blir en sann Gud ifra evig og til evig.